List Efeským, 5. kapitola, 19. verš. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Ešte 3. kniha Mojžišova, 14. kapitola od 33. po 44. verš. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: keď vojdete do kanánskej krajiny, ktorú vám dávam do vlastníctva, a keď dám chorobný znak malomocenstva na niektorý dom v krajine vášho vlastníctva, nech vlastník domu príde a oznámi kňazovi: na dome sa mi ukázal chorobný znak. Vtedy nech kňaz rozkáže vyprázdniť dom, ako príde kňaz prezrieť chorobný znak, aby sa neznečistilo všetko, čo je v dome. Potom nech kňaz vojde prezrieť dom a nech prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak javí na stenách domu ako zelenkavé alebo červenkavé prehlbeniny, ktoré sú na pohľad hĺbšie ako okolitá stena, nech kňaz vyjde z domu k jeho dverám a zavrie dom na 7 dní. Na 7. deň nech kňaz opäť príde a keď zistí, že sa chorobný znak na stenách domu rozšíril, nech kňaz rozkáže kamene s chorobným znakom vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto za mestom. A dom dá zvnútra dookola oškrabať. Hlinu, ktorú zo škrabu nech vysypú na nečisté miesto za mestom, nech vezmu iné kamene a vložia na miesto starých kameňov. A nech vezmu inú hlinu a ňou vymažú dom. Tak po 43. verš som čítal, nie po 44. Sme cirkev, ktorá je povinná zvrátiť tragické procesy, ktoré sa dejú v dome Božom. To je naša svätá povinnosť. Táto práca si žiada však to, aby sme sa mohli teraz vzájomne pozrieť jeden na druhého ako zbor, ktorý má vedieť konkrétne o svojom postavení a o svojej pozícii cez pozíciu všetkých bratov a sestier. Teda máme sa všetci na seba pozrieť duchovným zrakom a máme si overiť, či sme pri tróne slávy a milosti. Či sme tam hore, kde máme hľadieť, kde Kristus sedí na pravici Božej. Ježiš Kristus je vyvýšený. Vstúpil na nebesa. Je vyvýšený a je darcom pre svoju cirkev, ktorá má svetú povinnosť vstúpiť teraz do domov, kde sú zajatí väzni. Je pre túto cirkev, ktorá má túto svetú povinnosť, darca všetkej moci, ktorú na to jeho cirkev potrebuje. Je mi daná všetká moc, povedal Pán Ježiš Kristus učeníkom. Na nebi i na zemi, a tak choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Poznáte tie slova. To vyslanie učeníkov. Takto sme vyslaní ako učeníci Ježiša Krista. A keďže sme si overili, že sme pri tróne Božej slávy v Kristu, pri tróne milosti, tam, kde on prenikol nebesa, keďže je to pravda v nás, ktorí sme ešte na zemi, tá Božia pravda, tá moc Ducha Svätého, môžeme ísť ako svedkovia Ježiša Krista do tých domov, v ktorých sú choré steny, povedzme, a hovoriť tam v žalmoch, hymnách a spievať tam srdcom tak, ako nám to Pán Ježiš Kristus umožní. On naše srdcia na to už pripravil, naladil, máme ich naplnené Duchom Svätým, preto môžeme v tých domoch, kde je choroba, kde je duchovná choroba, hovoriť žalmo, duchovných piesňach. A tento spev, tento chválospev, ktorý sme prijímali už na tej Jošafatovskej čiare, sa teda rozvíja naplno v mene Ježiš Kristus. Prvá vec teda, a počúvaj to osobne, ty kresťan. Prvá vec teda je, ako si vošiel do ovčinca, či dverami, alebo inokade. Teraz si len overujeme konkrétnejšie cez písmo, kto je pri tom tróne slávy a milosti, a kto nie je. Čiže ako si vošiel do ovčinca, tak sa budeš môcť potom aj správať v službe v tých domoch medzi zajatcami. Keď si vošiel cez dvere, cez roztrhnutú oponu veľsvetine, cez smrť Ježiša Krista, máš plnú moc vzkrieseného tiež. Ale keď inokade, nie cez smrť Ježiša Krista, a teda nie cez smrť svojho starého človeka, tak si zlodej a lotor. Zatiaľ sme to nehovorili tak priamo, ale ideme do priamej služby. Do priamej služby cez vyrovnané chodníky, a keď sme boli až dosiaľ, neustále akýmsi stupňovaným Božím výkrikom pripravovaný na tú službu, tak stále šlo o overovanie v rámci tohto zboru, aké sú naše cesty, aké sú naše srdcia. Ale teraz ideme do tých domov, kde nemôžeme ísť krývajúc na obe strany. Čiže keď si vošiel cez dvere, cez smrť Ježiša Krista, do svätyne, do ovčinca, k trónu milosti, cez svoju smrť starého človeka a cez smrť všetkých svojich nesvätých spôsobov, máš plnú moc a víťazstvo je pripravené od Pána Ježiša Krista. Teraz to slovo tragédia. Vojdeme do domu, kde nás privítajú kresťania. Nebudem hovoriť v tej ďalšej časti toho posolstva o tých kresťanoch, ku ktorým pôjdeme. Ale budem hovoriť o tých kresťanoch, ktorí sú ešte stále v zajatí tých organizovaných paragrafových krokov. A tie kroky sú veľmi ťažké pre nich. Tie kroky sú ťažké preto, lebo sú na nich reťaze paragrafov. My ich máme vyslobodiť do Kristovej slobody. Ale aby sme tie bremena, ktoré majú teraz na svojich pleciach títo ľudia, tie bremena mohli dvihnúť, musíme mať pevné bedra, opasok. Pretože to nezvládneme inak. A mať pevné bedra, mať opasok od Boha, od Pána, to si teraz prejdeme cez konkrétne texty z písma, pretože tie konkrétne texty, tak ako sa budú spájať do jedného celku, nám buď potvrdia, alebo vyvrátia, či ten opasok máme. Začnem textom z listu Židom, kde je v 3. kapitole, v 12. verši napísané, aby sme si dávali pozor pred tým, že by Pán nenašiel naše srdcia zlé a neveriace. Hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Do tých domov ideme v mene živého Boha, nie v mene paragrafov, nie v mene nejakých cirkevnických zákonov, v mene živého Boha. Keby niekto pochyboval o tejto službe, o tomto duchovnom boji, keby pochyboval, že to víťazstvo pred našim vstupom do tých domov ešte nie je hotové, tak by mal neveriace srdce. A neveriace srdce je zlé. Nie iné. Neveriace srdce je zlé. Preto Pán Ježiš Kristus stále hovoril, ani ľudia izraelskom som nenašiel takej viery. Nehodnotil pohanov, ktorí sa zrazu pri jeho tvári zrazu javili ako veľké svetlá, tak, že sú to dokonalí ľudia. A že sú to lepší, povedzme, ako iní ľudia. Ale zrazu o pohanoch začal hovoriť ako o ľuďoch, ktorí sa chytili ho plnej moci. S dôverou. Lebo vždy ide o to, či žijeme v Kristu. A chytiť sa Ježiša Krista môže aj dieťa a v tom momente má jeho ruku. A nie svoju. Vedie to dieťa ruka mocného Boha. Takže ide o neveriace alebo o veriace srdce pri nás. Ten opasok, ktorý sa má teraz na našich telách ukázať konkrétne, sa začína touto prvou otázkou. Dôveruješ v to, že už je v tebe moc ukrižovaného a vzkrieseného Krista? Že bude konať a že už je víťazstvo hotové? Lebo keď si len pomyslíš, že je možné víťazstvo, tak po ďalších krokoch si pomyslíš, ale mal som tam ísť ja? A po ďalších krokoch si pomyslíš, ale veď to v takom peknom dni, keď ľudia žijú normálne na ulici, nie je pre mňa. Aby som tam hovoril nejaké mudrosti, ktoré sa nezhodujú s ľudskou logikou. Neraz končí človek práve v tomto bode. Ale to sa nezhoduje s rozumnosťou človeka. Nemôžem tam ísť a povedať slovo, ktoré mi Pán pripravil, to znamená oškrabte omietku svojich domov. Také dačo ja im predsa nemôžem povedať, lebo sa urazia. Alebo si povedia, kto si ty, že hodnotíš môj dom. Majme teda v tomto zmysle veriace srdce, akom nám odkrýva túto službu alebo jej význam vo svojom slove Pán. Keď povedal, že domy, do ktorých pôjdeme, sú nakazené zvnútra podľa tej 3. knihy Mojžišovej, 14. kapitoly, znakom malomocenstva, choroby, tak sú. Niekde len trošku. Niekde sa zistí, že treba vymeniť celé kamene. Tak to bol list Židom. Ale ja musím dodať aj konkrétne, a budem to vždy tak pri každom texte, aby ste si to mohli overiť aj ja z civilného života. Kto má s kresťanom, lebo my teraz nehovoríme svetu. My svetu teraz nehovoríme nič. Kresťanom. Či formálnym, paragrafovým, alebo akým, ale kresťanom, ktorí tvrdia, sme dom Boží. Čiže, keď kresťan, a to k tomu, čo som povedal, dodávam, k tomu listu Židom 3.12, keď kresťan žije v trendoch sveta, teda v móde, doslova to poviem veľmi jednoducho, keď ho vedú módne trendy, že žije podľa módy, tak už má neveriace a zlé srdce. Lebo ono sa to nezdá. Móda znamená trend. ty môžeš mať moderný klobúk, moderné šaty. Toto nie je ani hriech, ani zlé, ale ide o to, či žiješ ty v tomto trende. Či toto je pre teba určujúca taká línia toho chodenia v tvojich dňoch. Pretože vieme, že sú ľudia, existuje vrstva spoločnosti, ktorá musí žiť v móde, v trendoch. Neveriace srdce, to sa nezdáš, zdá sa, že to k tomu nepatrí, je už tam, kde žiješ podľa módy. To sa zdá možno detské teraz, ale keď žiješ podľa módy, nebudeš konať podľa zasľúbeného slova. Lebo sa ti to furt bude zdať v duchu sveta a pri vanutí toho, alebo pri bombardovaní toho ducha sveta nerozumné, čo ti pán povie tichým hlasom. Lebo to bude tiché a svet bude neustále okolo teba bubnovať, ale veď svet je iný, ale veď to sú celkom milí ľudia, ku ktorým si vošiel a pozri, hľa, žijú usporiadane pekne a tak ďalej. Žijú v súčasnosti podľa toho, ako aj iní žijú a tak žijú všetci ľudia a tak žije cirkev a zrazu sme v určitej módnej cirkvi. My nie sme módna cirkev. Takže veriace srdce a nie neveriace neži podľa trendov sveta, podľa módy. Ani sa tak neobliekaj, ako hneď zavanie móda, lebo nenápadne budeš manifestovať to, čo manifestuje svet. To, tak sa začína opasok. A už vieš, ako žiješ ty aj ja. Matúš, 12. kapitola, 34. verš. Matúš, 12. kapitola, 34. verš. V reteničie pleme, ako môžete hovoriť dobre, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Tak si kontrolujeme, či ten opasok je pravý ďalej, ale v súvislosti len s kresťanmi. Opakujem, do sveta nás nič. Ale keď kresťana nájdeš v cirkvi, jedno vetou sa vrátim k tomu prvému, ktorý žije podľa módy a musí podľa módy počúvať hudbu a musí podľa a tak ďalej. Musíš mu zakričať do ucha. Keď si kresťan, nerob to. A teraz ten druhý verš. Keď medzi kresťanmi, kresťanom sa to hovorí, nám sa to hovorí najprv, hovorilo sa to roky, teraz sa to hovorí do tých domov, nechoď do snobských spoločností. Nechoď do smotánok, nechoď na večierky, nepestuj takéto stretnutia. Lebo tam sa hovoria navonok veľké veci, lebo sú to ľudia z veľkého sveta, ale ja opakujem, ja nie svetu hovorím, do toho ma nič teraz. Ale keď tam zbadám kresťana, ktorý pravidelne tam chodí kvôli tomu, aby sa niesol na vlnách takých úspechov, takého snobstva, takých smotánok, tak kresťanovi potom treba zakričať blízko jeho tváre, v reteničie pleme, ako môžete hovoriť dobre, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Čo tam hovoríte? Počas tých smotánok, počas tých snobských posedení, koľko kresťanských domov pestuje takéto stretnutia vo vlastných bytoch. Prijímajú tých veľkých. A v písme čítame, keď chceš už niekoho hostiť, zavolaj si radšej žobráka. Lebo prijímať snobsky veľkých už si človekom úlisným. Keď len žiješ v takej spoločnosti, len to je tvoj program a cieľ, už si o chvíľku v reteničie pleme patríš tam. Kresťanovi teraz treba kričať v tých kostoloch, v tých modlitebniach, v tejto miestnosti, kde sedíme, keď som taký ja, tak kričte to mne do tváre, a ja vám, lebo to hovorí slovo Božie, nie ja. Ako môžete hovoriť dobre, keď sami ste zlí? A čo je zlé? Zlé a neveriace srdce sme začali pred chvíľkou. Neveriace je zlé. A neveriace je, ktoré verí viac svetu. Ktoré nemá večeru pánov doma v prevahe, ale má snobské posedenia pri vínku a koňaku a zákuskoch a pri veľkých ľuďoch z tohto sveta. Lukáš nasleduje v kontrole, či je náš opasok pevný a či je to opasok, aký byť má. 21. kapitola. Asi tam prečítame 34. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie a znenazdania, prikvačil by vás ten deň. Ako osídlo, pokračujem 35. verš, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. My začíname však čistiť kresťanské domy. To príde na všetkých. Ale keď máš zlé srdce podľa módy a neveriace, a keď máš zlé srdce preto, lebo si ako kresťan rád medzi snobskou spoločnosťou alebo medzi veľkými pánmi, tak sa už teraz začni báť, aby tvoje srdce nebolo obťažené obžerstvom a opilstvom. A to nemusí byť len alkohol. Komenský písal práve o opilstve a obžerstve v tom zmysle, že je to omámenie tými pokrmami sveta, toho ducha sveta. A tam patria aj šaty, aj šatník, aj knihy, aké čítaš, aj hudba, ktorú v prevahe počúvaš a ktorú o chvíľku budeš brnkať medzi neveriacimi, ako sa to stáva aj v našej blízkosti. Tak pozor si dajte, aby ste nespívali pesničky všetkých o chvíľku. Lebo to je srdce preťažené obžerstvom a opilstvom. Opilstvo je omámenie tým veľkým stále, čo je vo svete. A cirkev je rada omamená a chce byť tiež veľká. A mať výšivky a mať všelijaké zlaté veci a mať krásne chrámy, ktoré budú reprezentovať cirkev namiesto toho, aby ju reprezentovali skutky Božie. Takže nespievajte, tretí bod na opasku je pesničky všetkých. Spievaš pieseň s úbohým bedárom, ktorý potrebuje práve z tej tmy, ktorej je zajatý vyslobodenie. To nie je pieseň ľúbila. To je možno pieseň, akú spievali niekedy dávno, teraz neviem, černosi, ktorí boli v otrockej práci. Možno pôvodne, ja neviem, nemám také znalosti. Ten jazz, blues, možno to vznikalo z veľkej bolesti. Možno to bola nieraz taká hudba, ktorá hovorila o utrpení a boli v nej výkriky, pomôžte nám. Ale my spievame aj kresťania radi iné piesne. A preto aj hovoria tak falošne mnohí kresťania, bolo to dnes požehnané, mali sme nádherné slávnosti, krásne, spieval spevokol, kultúra, všetko je v poriadku, vyzerá to dobre. Do tých domov teraz ideme my. Teraz sa nehovorí v prvom rade ako 15 rokov o nás. My teraz dvihneme hlavy a tváre, lebo ideme práve tam zachraňovať tých, ktorí sú v tom stave, v ktorom sme my boli roky. Takže to bol tretí článok na tom opasku. Štvrtý je, a veľakrát bol pripomínaný, v skutkoch 13.22. Skutky apoštolov 13.22 hovoria o tom, čo je preveľkým nešťastím nielen každého zboru, ale bolo to aj v ľude izraelskom, rýchlo konať, byť akčný ako Saul, chvíľku hovoriť vážne s prorokom, prinies mi tú truhlu zmluvy, či vyhráme alebo nevyhráme nad filištíncami. Jaj, ale už počujem hurhaj, odnes ju preč, berte kopie, meče, ideme do boja. To sú znaky cirkvi, ktorá je už v prúde toho svetského zmýšľania. Poďme do boja rýchlo, veď kto si, my už kým si sme? To bol Saul, polovičatý. Polovičatý. Slovo Božie nebral v takej vážnosti, alebo nenechal tomu slovu Božiemu tú pôsobnosť prenikať do svojho srdca v takej vážnosti ako Dávid. Takže si to prečítame. Skutky 13.22, ale aj predtým niekoľko veršov. Od 21. povedzme, keď si Izrael žiadal kráľa a dal im Boh na 40 rokov Saula. syna Kýzovho, muža z kmeňa Benjaminovho. A keď tohto zavrhol, postavil im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito slovami. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý bude konať všetko po mojej vôli. Takže aj najväčšia bieda, ale aj najväčšia sláva sa tu zjavuje cirkvi. Ide o takého teraz kresťana, a toto máme zakričať radosne v tom dome, do ktorého pôjdeme, ktorý bude konať všetko podľa mojej vôle, hovorí Boh. Paragrafy, ústavy, zákony patria neznovu zrodeným kresťanom. Pod zákonom nech bude neznovu zrodený kresťan, ktorého je treba viesť za ruku, ktorý nepoznal osobne Ježiša. Ale znovu zrodený kresťan, ktorý pozná pána Ježiša, nepotrebuje 1000 paragrafov. Je to Dávid, ktorý dbá na vôľu denne svojho nebeského Otca. Toto musíme volať do tých domov, aj do tvojho, kde ty žiješ. Dbaj na vôľu svojho nebeského Otca. Lenže aj to sa tu opakuje často. Keď vôjdete do tých domov, a to je jedno, či to budú kresťania z toho alebo onoho zboru, všade začujete dbať na vôľu svojho Otca, veď dbáme, veď máme zákony. A každý povie, veď máme 10 Božích prikázaní. Ale to prorocké slovo, o ktorom Pavol hovoril, dbajte, aby ste najmä prorokovali, na to vám povedia, čo to je. V Novom zákone prorocké slovo, a každý znovu a znovu sa diví, čo to je. Čo mi to hovoríš? Hovorím ti to, čo Boh chce, aby si robil teraz. Prítomný Pán sa k tebe ozýva skrze slovo. Takže ten opasok je tu spájaný cez tieto články. Kontrolujme sa. Keď som hovoril, že piesne všetkých sme pred chvíľkou možno spievali, alebo niekto tam spieva podľa toho, ako sa mu to hodí. A to som v Lukášovi uvádzal 21.34. O srdciach obťažených obžerstvom a starostiami o živobytie. Tam sa spievajú piesne všetkých, kde sú starosti o živobytie. Tam spievaš piesne svojich šéfov. Ale ty taký nebuď, a teraz sme prešli k tým skutkom, nedbaj teraz ako Saul Polovič, to stále na nejaké svoje pozemské víťazstva, ale ako Dávid prijal aj prehry, aj útlak, prijal aj poníženie, lebo to bolo všetko procesom jeho duchovného rastu. A nám ide o duchovný rast. Tak víťazstvo je v duchovnom raste. Nie v pozemských víťazstvách, je v duchovnom raste. A preto my nezvestujeme to, čo neraz sa počúva v tých domoch. Príjmi Ježiša a budeš zajtra požehnaný vo všetkom, čo si ty predstavuješ, že je požehnaním. Nie, budeš duchovne rásť, to ti ideme. Nie, je toto slovo zasľúbenia. Lebo ľudia potom očakávajú, už som na druhý deň zdravý. A na tretí deň, už sa mi lepšie darí v práci. Veď Pán Ježiš nebuduje tvoj pozemský dom, ale duchovný dom. Aj my sa budujeme na duchovný dom, sväté kňazstvo. Smrťou Ježiša Krista sa skončil kult chrámový. Roztrhnutou oponou sa skončila liturgia ako základný článok kráčania za Božou vôľou alebo za Božím slovom. Takže toto je teraz dôležité, aby sme neboli rýchli, polovičatí a pozemskí ako Saul, lebo odníme sa takým onedlho kresťanom a cirkvám služba, ako sa odňala Saulovi. Rýchlosť. Stokrát si to zopakujme, že toto bola choroba dlho aj naša. A rýchlosť, rýchle požehnania a rýchle myšlienky, to je choroba mnohých zborov. My tam ideme ku kresťanom. Preto toto máme hovoriť kresťanom. Vieme, že rýchlosť vo svete už vládne, že svet je už ňou dávno posadnutý. Lebo keď chvíľočku by mal svet posedieť v jednej izbe 2 týždne, tak by znervoznil, keby nemal poriadne trieskajúcu hudbu, keby nemal neustále zmeny obrázkov v televízii, že by sa mu to nemihalo pred očami, nie je schopný si nechať ustaviť zrak, dušu, ducha, srdce. No a teraz ďalší veľký hriech, ktorý sa deje v kresťanstve, stále hovorím o kresťanoch, je okrem tej rýchlosti a polovičatosti, ktorou vlastne je zasiahnuté aj kresťanstvo, je to, čo zase radi robievame, možno aj v strednom veku už, a poviem to cez také slovo, ktoré sa bude zdať tu nenáležité, možno, lebo to mávali sme radi, taká folková hudba napríklad, také ospevovanie tej drsnej prírody, alebo toho, čo je vonku, hory, lesy, zvieratá, ono je to v poriadku, ale všetko, čo sa nenápadne dostáva ako taký hlavný tón do tvojho srdca a z čoho ty usudzuješ, že toto je mužný postoj a tak by som mal žiť v prírode, aby som bol tým drsňákom, tak pán hovorí, ale najprv si skontroluj, či si bol Abelom a či tvoja krv je tá, ktorá znamená, že si chcel alebo chceš obetovať svoje telo. Toto je pravda o mužnom postoji. Čiže zem, o zemi som hovoril. Keď folková hudba, country hudba, alebo nejaká hudba krajiny otvorenej, tak v 1. Mojžišovej, v 6. kapitole, v 5. verši je povedané, celá zem bola zrazu poškvrnená. Nenašiel som, Hospodin hovorí, tam nejakých hrdinov široširých krajín, lebo nikto nesiel obetovať skutočnosti, keď na to došlo samého seba. Pre pravdu. Nie pre kaskaderské skutky, to nie je obetovanie samého seba. To je úplne omámenie a pomilenosť zmyslov. Ale triezve obetovanie svojho syna Izáka vylučuje napríklad vojny. Vo vojnách sú striedaní iní synovia, nie naši. Vojny sú vylúčené, keď by každý obetoval svojho syna najprv na oltár Hospodinu v tom zmysle, aby bol ochotný seba samého poprieť najprv a aby bol ochotný hovoriť, kvôli tebe žijem, ako pán Ježiš Kristus, kvôli vám som prišiel. On seba obmedzil po svojej božskosti na istý čas. Takže keď už máme byť v krajine tými naozaj mužmi pevnými viery, tak musí byť jasné, že tak ako Abelová krv siakla do zeme a volá zo zeme, tak cez Ježiša Krista bola posvetená na novo hriešná zem, lebo on tým svojim utrpením na kríži opäť otvoril možnosť, aby bola zem obnovená, posvetená. Takže naše chodenie po cestách prírody má byť s touto modlitbou. Pane, nech sa stanem aj v tej krajine, ktorá tu tiež hynie, v prvom rade tým, ktorý bude nosiť na srdci správu o obetovaní Izáka. Lebo vtedy ožije všetko v pravde. Vtedy nebude okupovaná ani zem, ani krajina. Ako ju teraz okupujú ľudia? Egoisticky. Každý chce mať väčšie pozemky, väčšie lesy, každý chce mať krajší, vyšší strom. Ale keby mal Izáka v srdci a toho Izáka obetoval, bol by iný život aj v prírode, v krajine. To bola 1. Mojžišova 6.5 na tom opasku. Ono sa to zdá, že to všetko je akoby také povrchné napokon a nedôležité, čo vyprchá o chvíľku. Áno, keď nebudeme mať veriace srdce, takým sa to stane. Preto sa modlíme ďalej, aby sme pokračovali v tom, čo vám Pán pripravil podľa písma stále, podľa jeho vôľa ako Dávid. Rimanom 5.5, tam sa hovorí, že my mávame také chvíľočky, keď si už aj potrebujeme odpočinúť od tých všetkých záťaží, únavy, od tej únavy, ktorá nás tu kláti neraz, tým, že hľadáme nejakú nádej. Opäť sa blížim k tomu vidieku, mávame teraz také túžby niekedy ísť do ticha, ísť k rodičom, tí, ktorých ešte máme niekde na tých vidiekoch. Ale Rimanom 5.5 hovorí, veľmi prísne dbajte, aby ste si nechali do srdca vlievať lásku Božiu, lebo to je pravý pokoj, to je váš pravý vidiek. A pravú nádej, lebo my nikde neutečieme. My sa neskryjeme pred nepokojom tohto sveta a toto kryjeme do tých domov, kde sú ľudia na podiv. Bude sa nám zdať z počiatku, že nie. Do toho všetkého zajatí. po tých všetkých stôp sveta. A takto chodia. Takto hľadajú. Vidiek, rýchlosť, rýchle požehnanie, čo som tu teraz vymenoval. Toto všetko ľudia hľadajú. Sú v stopách sveta. A sú nakoniec preto v tej tme. A sú obžerstva v starostiach. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Zrazu povedia v tej úprimnosti, v strede toho posolstva. A ono je to vlastne tak. Tak nás vyvedte z tých stôp sveta. A my pokračujeme. Židom 4.12. Takto vyvedieme ich zo stôp sveta. Mečom na dve strany ostrým. Židom 4.12. Slovom Božím, ktoré je ostre na dve strany. Lebo my ideme im hovoriť do tých domov. My sme najprv na seba to namierili. Čo vám teraz zvestujeme, my sme tým prešli a dali sme sa od toho, čo tu hovoríme, očistiť. Aj vy budete spolu s nami môcť kráčať ďalej a tvoriť duchovný dom od zajtra, keď príjmete Židom 4.12. Takže to je dôležité, aby sme nie krásne hovorili rečnícky, ale aby sme duchovný meč na dve strany ostrý vedeli aj na seba namieriť a potom v pravde nechať pôsobiť súd Boží na tých pred nami. Lebo slovo Božie sa nepoužíva ako meč na dve strany ostrý. Už keby som tu povedal amen, tak by musel každý v tých domoch temných alebo na vonok svetlých prikývnuť. Áno, nepoužíva sa slovo Božie ako meč na dve strany ostrý, lebo keby sa používalo, tak by najprv sme počuli cez hrubé kostolné múry obrovské kvílenie a ľudia by sa v meste zastavovali, aby si mysleli, čo sa tam deje, je tam požiar? Čo sa tam deje, je tam tragédia nejaká? A ľud by plakal a bedakal nad sebou tak hlasito, že by sa potom mohli dozvedieť tí vonku, oni plačú nad stavom svojim a aj nad stavom sveta. Lebo meč na dve strany ostrý najprv udiera ich. Takže žiadne, áno, pán hovorí, žiadne ďalej tie brazilské tance alebo niečo podobné, ale nové srdce, nový duch. Nový duch cez ten plač. Preto napísal Jeremiáš plač, že potrebujeme nového ducha. Do srdca, nové srdce stvorené. Všetky stopy sveta preč, všetky povrchné výstrelky, módne, všetky rýchlosti, všetky naše obťaženosti našich srdc preč. Všetko preč, ale preč naozaj. Nie prikývnuť, ako krásne hovoríš podľa písma, ale preč s tým. A to tým mečom na dve strany ostrým. Takže opasok sa končí Ezechiel 11.19, tam je napísané, že potrebujeme ducha a nové srdce. A teraz na záver, čo poviem, tá spona opäť toho opasku, ktorým sme začali o opasku hovoriť, spevňujúcom naše bedrá, je opäť tou sponou. Hovorte medzi sebou práve v týchto žalmoch duchovných piesňach, tie hymny hovoríte, alebo hymny to je celé slovo Božie. List Filipským, 2. kapitola, hymna o Kristu. A zistíš, keď budeš čítať potom Bibliu len cez Krista, že celá Biblia je veľký hymnus o Ježišovi Kristovi. Toto hovorte medzi sebou, nie ako by to malo byť v cirkvi, nie ako to majú inde cez ústavy napísané, nie ako by to malo prebiehať podľa názoru múdrych ľudí, lebo už sme to zažili, tu jedna sestra sedí v jednom dome veľkého seniora, ktorý povedal, zhromaždíme k sebe najprv všetkých inžinierov, doktorov, spisovateľov, tie najlepšie múdre hlavy našej cirkvi a oni niečo vymyslia. Nie, nevymyslia vôbec nič, lebo múdrosť je tam Ježiš. A my, príjmuť túto múdrosť, budeme môcť potom rozumne spravovať dom. To som sa snažil teraz odovzdať. To rozumné spravovanie domu, lebo opasok, keď máš, tak máš upevnené celé telo a opasok je spravovanie domu. Takže zakončíme to opäť 3. knihou Mojžišovou, 14. kapitolou a znova prečítam všetky tie verše. A teraz vás prosím na záver. Opasok už máme. Taký opasok nesieme do tých domov, do ktorých pôjdeme, do tých zborov. A keďže máme už bedra opásané pravdou a stojíme podľa listu Efeským 6:14, keď máme a veríme, že máme bedra opásané pravdou, tak prečítame si teraz z 3. knihy Mojžišovej ešte raz zo 14. kapitoly tých 10 veršov, ale napriek všetkému vás prosím, keď máme v sebe už rozhodnutie žiť podľa vôle Božej, teda hovoriť naozaj v žalmoch, hymnách a piesňach, nielen na oko, tak sa aj vy ešte raz kontrolujte počas čítania iba tých slov, či toto, čo som pomenúvával ako snobstvo, obžerstvo, starosti o živobytie, rýchlosť, nie je ešte stále aj na stenách našich domov, ako omietka chorá. Lebo tieto spôsoby, o ktorých som tu hovoril, postupne cez texty, keď majú prevahu v našom živote, móda, trendy, živobytie, ako to bude, a tak ďalej, čo som vymenoval, keď je to v tvojom živote tie spôsoby, tak tvoja omietka tvojho srdca je chorá. Musí sa zoškrabať. Toto ideme robiť do tých domov, ale najprv musíme byť my čistí. Čítam ešte raz, čo čaká tie domy aj nás. Len posledná výstraha. Keby niekto tam, tu, alebo kdekoľvek, už od tohto momentu, keď nás pán pásol medzi ľaliami, si povedal, ja môžem ostať aj starou omietkou, nikto na nič nepríde, mňa kazateľ aj tak neodhalí, alebo dokonca môžem ostať celým kameňom starým. Mňa nikto neobjaví ako starý kameň, a keď aj so mnou nepohne, tak ja hovorím, že to urobí pán. Nemá moc takú, ani kazateľ, ani prezbiter, ani nikto. Ale slovo Božie čítame, ktoré je slovom vzkrieseného, som hovoril. Vošli sme cez oponu do veľsvetine, k trónu moci, slávy, milosti. A my teraz s Ježišom Kristom toto máme zvestovať ďalej. Takže preto nebudú v tých zboroch už dlho staré kamene, ktoré kazili celý dom, alebo omietky. Lebo pán povedal, keby sa opovážili, teraz som vám dal čítať preto tretiu knihu Mojžišovu, lebo ja tam príkazy zoškrabať také omietky, keď sa ukáže choroba pod nimi, dám vyhodiť kameň, a keď sa ukáže, že je ešte ďalej choroba, dám zbúrať celý dom. To je Božie slovo. Takže tretia kniha Mojžišova ešte raz na výstrahu, pri tej všetkej radosti, a tú veľkú službu nám pán otvára, musím prečítať. 33. až 34. verš. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi, keď vôjdete do kanánskej krajiny, ktorú vám dávam do vlastníctva, a keď dám chorobný znak malomocenstva na niektorý dom v krajine vášho vlastníctva, nech vlastník domu príde a oznámi kňazovi, na dome sa mi ukázal chorobný znak, ktorý nech kňaz rozkáže vyprázdniť dom, prv ako príde kňaz prezrieť chorobný znak, aby sa neznečistilo všetko, čo je v dome. Potom nech kňaz vojde prezrieť dom a nech prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak javí na stenách domu ako zelenkavé alebo červenkavé prehlbeniny, ktoré sú na pohľad hĺbšie ako okolitá stena, nech kňaz vyjde z domu k jeho dverám a zavrie dom na 7 dní. Na 7. deň nech kňaz opäť príde, a keď zistí, že sa chorobný znak na stenách domu rozšíril, nech kňaz rozkáže kamene s chorobným znakom vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto za mestom. A dom dá zvnútra dookola oškrabať. Hlinu, ktorú zoškrabú, nech vysypú na nečisté miesto za mestom. Nech vezmu iné kamene a vložia na miesto starých kameňov, a nech vezmu inú hlinu a ňou vymažú dom. Takže skončili sme svedectvo, skončili sme posolstvo a ako bodku za týmto si prečítame z Izaiáša z 1. kapitoly verš 26. ktorý patrí teraz celej cirkvi Ježiša Krista, a je to verš podľa mňa veľkej radosti. Izaiáš 1:26. vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa pomenujú spravodlivým mestom, hradom vernosti.